vien jau kaut kādu Nortējā maratonā tieši kaut kad 5. 6. Gadu. Kolēģis pirmo reizi.
Es pirmo reizi nu, mēģinu pārbaudīt savu spējas. Nu, izdevās viss. Uz distancē jau likās, ka būs tā kā būs, bet nu, jācīnās līdz galam bija. Nu, esmu atmierināts.
Citos gados nebija šis te kultūras kilometrs, vai tas kaut kā palīdzēja?
Nē, tas bija baigi foršīs. Man ļoti patika. Nu, uzreiz tāda motivācija bija lielāka. Baigi labi, tas tā interesantāk un patīkamāk skriet.
Kā uzmundrināt?
Jā, noteikti, jā. Un īpaši forši gods mums skrīverus, pirmo gadu skrīveriem komandu uztaisīt. Jā, aizstāvam skrīveru komandu.
Laikam tikko esat finišējis. Kā jums gāja?
Nu, ļoti labi, ļoti labi. Mazliet pietrūka priekš rekordu savējā personīgā, bet ļoti. Vakar labi atpūtoši, un vēl labāk noskrēja. Tiešām forši.
Kuro gadu jūs skrienat?
Rīgā skrien 4. Valmierā laikam 5. Labāk skrien nekā pīpēt un dzert.
Šogad pirmo reizi bija šis te kultūras kilometrs. Vai tas palīdzēja, vai drīzāk varbūt drusciņi novērs uzmanību?
Patīkam bija un kad atbalstīja un dejotāji plaukšanāja. Viss bija ļoti forši patīkam.
Kā bija šodien skriet?
Diezgan grūti bija pēdējie kilometri. Bet tā... Laiks šodien paveicās ar laiku, ka nebija tas lielais karstums, kā te bija plānots un no kā baidījos es vairāk.
Kuru reizi jūs jau skrienat?
Pusmaratonu trešo. Un arī gadīzgan garlaicīgi pilno maratonu skrietis par tās garākās distances kaut kur aizbraukt cenšos. Rudenī braukšu un jūras maratonu skrietis.
Jūs arī esat tāds skriešanas fanādi?
Jā. Pēdējie 5 gadi skrienu. Man skriešana ir vairāk tāda kā tāda meditācija. Tu atslēdzies un skrien.